7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană și Consiliul Europei mai lansează un proiect anticorupție la Chișinău. Andrian Candu dezminte că Vlad Plahotniuc s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin la Ankara. Patriarhul rus Kiril este așteptat în România, în prima asemenea vizită a unui cap al Bisericii Ruse după căderea comunismului. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre dreptul minorităților etnice la învățământ în limba maternă. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski, a fost eliberat din detenție preventivă, dar nu are dreptul de a părăsi țara. Procuratura Anticorupție i-a înmânat oficial învinuirea pe data de 28 septembrie. Grigore Policinski fusese reținut cu o zi mai devreme pentru abuz de serviciu și căuta cauzarea daunelor în proporții considerabile intereselor publice, relatează IPN. Jurnalistul moldovean și activistul Gennadi Breg a anunțat că a cerut azil politic în Islanda. Într-un mesaj primit la redacția IPN, Gennadi Breg se declară îngrijorat de presiunile la care spune că este supus de către autoritățile Republicii Moldova în legătură cu activitatea lui de jurnalist. Liderul opoziției ruse Alexei Navalnei a fost arestat în preajma casei sale de la Moscova când dorea să meargă la Nijni Novgorod. Într-o postare pe Instagram, Navalnei a anunțat că a fost arestat și a scris cât de mult dorește bătrânul Putin să mă împiedice să merg la demonstrație. Navalnei a pus pe Instagram și o înregistrare video arestării sale ca în filme. Ministerul rus de interne a spus că Navalnei a fost reținut deoarece a făcut apeluri repetate la populație să participe la mitinguri neautorizate. Un critic vocal al politicilor președintelui Vladimir Putin, Navalnei a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor, în ciuda faptului că autoritățile susțin că nu poate candida deoarece are o condamnare penală. Navalnei neagă că ar fi încălcat legea. 10 de persoane gay au fost arestate și întemnițate în ultimele săptămâni în Azerbaidjan, au anunțat organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și activiști LGBT. Într-o postare video pe Facebook, președintele Alianței LGBT din Azerbaidjan a spus că în jur de 50 de homosexuali și transexuali au fost reținuți în raiduri ale poliției, în locuri particulare, cluburi, baruri și stații de metrou. Organizația suedeză Apărătorii Drepturilor Civile susține că numărul celor arestați recent în Azerbaidjan ar putea să fie de câteva sute. În România, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a vizat joi negativ proiectul de modificare a legilor justiției, informează Agerpes, citând surse ale CSM. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este consultativ. O serie de propuneri controversate din proiectul de modificare a legilor justiției, precum trecerea inspecției judiciare în subordinea Ministerului Justiției, excluderea președintelui României din procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și procurorul general și înființarea unei direcții speciale în parchetul general care să se ocupe cu anchetarea magistraților, au stârnit critici dure din partea asociațiilor de magistrați și din partea unor ambasadori occidentali la București, mai ales ambasadorului american Hans Klemm.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană și Consiliul Europei au anunțat că mai lansează în Republica Moldova un proiect de prevenire a corupției și spălării banilor. Proiectul în valoare de peste 2 milioane de euro este primul de acest fel de după șocul cauzat de furtul miliardului. Va dura 3 ani, include activități de monitorizare și sprijinirea noilor instituții moldovene din domeniul justiției, inclusiv Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, creată anul acesta tocmai pentru a contribui, între altele, la întoarcerea banilor dispăruți din băncile devalizate, relatează Diana Răileanu.
În urmă cu 2 ani, când secretarul general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, constata într-un articol semnat în The New York Times că Republica Moldova este un stat capturat de oligarhi, mai mulți analiști politici de la Chișinău comentau că istoria de succes a Republicii Moldova a luat sfârșit. A urmat o perioadă glacială în relația moldocomunitară, iar fiecare oficial european care vizita Chișinăul avea următorul mesaj. Vă vom oferi sprijin, inclusiv financiar, însă doar în schimbul reformelor. Astfel poate fi sintetizat și îndemnul formulat astăzi de șeful Direcției Acțiune contra Crimei din cadrul Consiliului Europei, Ivan Koejicov.
One way to pretend that a country is fighting against corruption, whereas nothing actually.
O modalitate de a simula că lupți împotriva corupției, în timp ce de fapt nimic nu se întâmplă, e să creezi foarte multe instituții cu pârghii contradictorii și să te asiguri că își cheltuie timpul și energia încercând să concureze unii cu alții în loc să coopereze. Deci, fiți pregătiți. Vorbim despre decizii dure, despre integritate și despre un singur scop. Acțiuni eficiente împotriva corupției.
Keeping our eyes on the goal, which is effective action against corruption.
Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Serviciul Fiscal de Stat, dar și agențiile nou formate, între care cea pentru recuperarea bunurilor infracționale, sunt instituțiile pe care experții europeni le vor avea în vizor. Efortul va fi unul sizific, a lăsat să se înțeleagă astăzi ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a făcut referință la sondajele de opinie, ce arată că cetățenii moldoveni nu prea au încredere în instituțiile statului.
Sectoare cele care sunt omenite de obicei ca afectate în mod cel mai negativ sunt sector de poliție, de serviciu VAMAO, de autoritate fiscală, educație, sanitate și sigur, justiție.
Spre deosebire de oficialii europeni, reprezentanții instituțiilor de drept de la Chișinău s-au arătat mai optimiști în ceea ce privește combaterea corupției. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a făcut un bilanț al urmăririi penale în privința a două mari scandaluri financiare, furtul miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc și spălătoria rusească de bani, prin intermediul căreia 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost albiți, între ghilimele, prin intermediul băncilor moldovenești și puși apoi în circuitul internațional. Viorel Morar a vorbit despre tragerea la răspundere a fostului premier Vlad Filat, condamnarea la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani a omului de afaceri Veceslav Platon. În judecată au fost trimise și dosarele a 14 magistrați, 3 executori judecătorești și ai 4 angajați ai băncii naționale, a precizat șeful procurorilor anticorupție Viorel Morar. Adjuncta Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, și-a exprimat speranța că sprijinul european va motiva și guvernanții să aplice mai rapid noile legi anticorupție.
Strategia anticorupție a deranjat, legea integrității a deranjat, legea cu privire la crearea agenției de recuperare a bunurilor infracționale a deranjat. Deci toate inițiativele despre care vorbeam, la nivel legislativ, chiar dacă vorbim doar despre niște eforturi deocamdată pe hârtie, toate au fost promovate cu întârzieri foarte mari, pentru că au deranjat la diferite nivele.
Felul în care a evoluat anchetarea fraudei din sistemul bancar și cea privind spălarea peste 22 de miliarde de dolari a fost criticat până în prezent în spațiul public de jurnaliști, economiști sau analiști politici independenți. Reproșurile formulate în adresa autorităților sunt că cele mai importante procese de judecată s-au desfășurat cu ușile închise, recuperarea banilor furați decurge lent, iar adevărații autori ai infracțiunilor ar putea să rămână în umbră. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Speakerul Andrian Candu a dezmințit speculațiile că șeful său de partid, Vlad Plahotniuc, coordonatorul Alianței de Guvernare, s-ar fi întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin la Ankara, unde s-au aflat ambii în vizită joi. Candu a spus că cei doi nu se puteau intersecta în capitala turcă și că astfel de întrevederi se pregătesc din timp. Plahotniuc s-a întâlnit însă cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre relațiile bilaterale, continuând o serie de asemenea întrevederi avute în ultimele luni cu liderul turc de mai mulți oficiali moldoveni, relatează Liliana Barbăroșie.
La mijlocul acestei luni, președintele democrat al Parlamentului, Andrian Candu, avusese și el o vizită, dar oficială, în Turcia, vizită în care îl întâlnise pe liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan.
Ce ține de întrevederea pe care a avut-o domnul Plahotniuc cu domnul Erdogan? A fost o întâlnire care a fost planificată din timp pentru a discuta mai multe subiecte, inclusiv legate de investiții, relațiile între Republica Moldova și Turcia, și, de fapt, s-au discutat subiecte care au fost direct sau indirect discutate și în cadrul întrevederilor oficiale, inclusiv când am fost și eu în vizită la Ankara.
Tot pe consolidarea relațiilor economice și comerciale s-ar fi bazat, potrivit comunicatelor oficiale, și întrevederea de săptămâna trecută a premierului Pavel Filip cu liderul de la Ankara. Întrevedere care a avut loc în SUA în marginea sesiunii ordinare a Adunării Generale ONU. La Chișinău însă puțini cred în explicația economică a întâlnirilor tot mai frecvente dintre fruntașii democrați moldoveni cu Erdogan. Guvernarea de la Chișinău își dorește ca retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană să fie inclusă pe agenda actualei adunări generale a Națiunilor Unite, iar premierul Pavel Filip a făcut acest apel săptămâna trecută în fața țărilor prezente la adunarea generală ONU, dar și în întâlnirile pe care le-a avut tot atunci cu liderii europeni în SUA. Așa că încercarea de a găsi sprijin în Turcia pentru acest demers al guvernului moldovean este unul din posibilele motive pe care le găsesc unii experți pentru vizita de ieri a lui Plahotniuc la Ankara. Nu și Dionis Cenușă, analistul de la Expert Group, care crede că a căuta sprijinul unui stat care face eforturi mari acum să-și restabilească relațiile cu Rusia, într-un demers îndreptat împotriva celei din urmă, ar fi o lipsă de orice logică politică și diplomatică.
Evident că orice țară mare trebuie abordată în vederea susținerea unui asemenea demers din partea Republicii Moldova, dar iarăși Turcia este o țară prietenoasă la moment cu Moscova, de aceea îmi vine foarte greu să cred că Erdogan va accepta să susțină o rezoluție care o pune în lumină negativă pe Rusia, cu care Turcia încearcă să-și restabilească relațiile comerciale, economice și politice.
Pe de altă parte, tot ieri președintele turc a primit la Ankara vizita liderului de la Kremlin. Ciudata coincidență îi face pe mulți la Chișinău să-și pună întrebarea dacă nu ar fi putut merge Vlad Plahotniuc la Ankara în căutarea unei întrevederi cu Vladimir Putin. Fostul ambasador moldovean la Moscova, analistul Anatol Țăranu, se declară sceptic.
Nu este exclus că această coincidență, într-un fel, a fost cumva prevăzută la Chișinău. Asta deja e o altă variantă. Iar în linii mari, o vizită în Turcia și întâlnirea cu președintele Erdogan, desigur că pentru Plahotniuc este foarte importantă în sensul imaginii. Într-un fel, asta este o recunoaștere a poziției pe care o ocupă domnul Plahotniuc în viața politică din Republica Moldova.
Un amănunte că site-ul oficial al președintelui turc întrevederilor de la Ankara cu liderul de la Kremlin li se oferă spații largi, în timp ce despre vizita democratului Plahotniuc nu se comunică niciun cuvânt. Din Chișinău, Leliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cât de credibile mai par disputele dintre guvernare și șeful statului, care au continuat și săptămâna aceasta, este una din întrebările adresate de Tamara Grejdeanu invitaților săi în ediția de astăzi a rubricii Retrospectiva Săptămânii.
Președintele legislativului Andrean Candu a anunțat în această săptămână că a trimis șefului statului legile revotate de deputați, pe care Igor Dodon le-a respins anterior, între care cea care se referă la instituirea tichetelor de masă pentru angajați, la statutul autonomiei găgăuze și la lupta antiteroristă. Comentatorul Nicolae Negru observă o schimbare de macaz, pentru că Igor Dodon a declarat că de această dată le va promulga, așa cum îl obligă Constituția. Editorialistul crede că parteneriatul mascat dintre președinție și guvern devine tot mai evident și situația s-ar putea repeta și în cazul când se va ajunge din nou la numirea lui Eugen Sturza, candidatul majorității parlamentare, pentru funcția de ministru al apărării.
Mi se pare că avem o limpezire a situației. Când Dodon zice că se conformează Constituției, el ar trebui să se conformeze și deciziei Curții Constituționale. Prin urmare, s-ar putea ajunge la situația când domnul Dodon va zice iarăși că nu are încotro și trebuie să aprobe această candidatură pe Eugen Sturza. Și atunci vom fi cu toții îndreptățiți să concluzionăm că Această confruntare, acest schimb vehement de replici sunt pur și simplu spectacol. Acțiuni menite să înșele opinia publică, să creeze impresia unei rivalități feroce între doi jucători principali de pe scena noastră politică, dar, de fapt, să fie acțiunile regizate.
Nicolae Negru este de părere că, momentan, guvernarea se simte mai puțin amenințată, pentru că valul protestelor a scăzut în intensitate, cel puțin deocamdată. De asta, zice el, speakerul Andrean Candu își permite să lanseze propuneri de cooperare cu opoziția, inițiative care nu pot fi luate în serios.
Chestia cu alegerea unui reprezentant al opoziției e cam hilară, e cam, iarăși, ridicolă. Probabil a fost făcută în glumă, că știm că este aproape imposibil. N-am văzut nicăieri mecanisme de felul ăsta, că opoziția este reprezentată de o singură persoană. E o declarație făcută pentru public.
Discutată intens în spațiul public a fost și reținerea în ziua de marți a președintelui raionului Dubăsari, Grigore Policinski. Procuratura anticorupție l-a eliberat cu interdicția de a părăsi țara și i-a înaintat oficial învinuirea de abuz în serviciu cu prejudicierea intereselor publice. Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, sugerează că și în acest caz acțiunile procurorilor lasă mai multe semne de întrebare.
Trezește îndoieli, cum trezesc aproape toate reținerile și arestările, și mie mi se pare că nu-i sănătos. Lucru care ține de arestarea unui om cu astfel de pondere, să zic, trebuie pregătit inclusiv pentru opinia publică sau imediat spui ceva care să spulbere suspiciunile și vorbele, și noi avem o sumedenie de vorbe. Eu aș vrea să ajungem ca toată lumea să poată fi acuzată de abuz de serviciu când există acest abuz de serviciu, nu doar la nivel local. Doar că și la nivel local și la nivel central, practica arată o pronunțată șubrezenie a argumentelor care se aduc.
A fost opinia lui Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 17 minute aproape. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm despre anunțata vizită în România a Patriarhului Rus Kiril, prima asemenea vizită de după căderea comunismului. Mai ascultați, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre dreptul minorităților etnice la învățământ în limba maternă. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea televizată pur și simplu. Ediția de azi face parte din proiectul Fugarii Regimului, în care vă vom prezenta poveștile unor moldoveni fugiți din URSS din cauza regimului totalitar comunist.
Pentru că aminte am fost la Chișinău și am vrut să merg să văd unde am copilărit. Nu mai, acolo s-au construit, era un oraș patriarhal, însă un oraș care trăia, era viu.
Așa își aduce aminte Gheorghe Constantinescu, orașul în care s-a născut și a copilărit. În 1940, istoria a luat o altă întorsătură. Elev la liceul militar român, tatăl său funcționar român. Cu siguranță, familia lor nu era să fie văzută cu ochii buni de sovietici.
Pe 28 iunie s-a anunțat cedarea Basarabiei. Toată noaptea au venit avioane și au făcut desant pe aeroportul ăla de la Chișinău, au adus trupe și au ocupat, peste noapte, au ocupat orașul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La București s-a anunțat că luna viitoare urmează să vină în vizită Patriarhul Rus Kiril. Va fi prima vizită a unui cap al Bisericii Ortodoxe Ruse în România după căderea comunismului. Cum s-a convenit vizita și care sunt așteptările, aflăm de la Sabina Fati.
La aniversarea unui deceniu de când conduce Biserica Ortodoxă Română, Daniel l-a invitat pe Kiril, Patriarhul Rusiei, să sărbătorească împreună. Cei doi au biografii similare și un parcurs asemănător în perioada regimului comunist. Kiril, la fel ca Patriarhul Daniel, a petrecut mult timp în afara țării. A călătorit, a stabilit numeroase contacte cu prelați ortodoxi stabiliți în Occident și a urcat rapid ierarhiile din interiorul bisericii. Datorită acestor succesiuni de fapte, Kiril a fost suspectat că ar fi colaborat cu KGB, iar Daniel că ar fi avut legături cu securitatea. Înainte să fi împlinit 30 de ani, Kiril a fost trimis de Moscova la Consiliul Mondial al Bisericilor de la Geneva. În aceeași perioadă, tânărul Daniel preda la Institutul Ecumenic din Elveția, unde ajunsese director adjunct. E puțin probabil ca cei doi înalți prelați să nu se fi întâlnit înainte de 90 în peregrinările lor prin Occident, unde s-au deprins cu ecumenismul, au învățat să nu-și asculte doar propriile voci și s-au rafinat în arta negocierii. Cu toate acestea, amândoi au rămas destul de conservatori. Patriarhul Kiril al Rusiei are 70 de ani, iar Daniel 66. Kiril este șeful Bisericii Ruse din 2009, iar Daniel al Bisericii Ortodoxe Române din 2007. Nu au existat întâlniri oficiale între cei doi, dar bisericile sunt în contact permanent. Acum 3 ani, mitropolitul Ilarion, șeful Departamentului de Relații Internaționale al Bisericii Ortodoxe Ruse, a avut o vizită de succes în România. Ilarion a venit sub pretextul lansării unor volume recent traduse, dar a ținut o conferință în aula Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A oficiat o slujbă împreună cu mitropolitul Iașilor, la care au fost peste 5.000 de oameni, și principalul său mesaj a fost să combată ideea occidentală că ne-am afla într-o epocă post-creștină și să-și convingă auditoriul că Biserica Ortodoxă face parte activă din societate. Spre deosebire de înalții prelați ruși, Daniel intervine public doar în momente cheie, așa cum a fost cel dinainte alegerii președintelui Klaus Iohannis, când acesta era acuzat că nu merită să fie președinte fiindcă nu e ortodox. Patriarhul român a făcut atunci apologia ecumenismului și a adus aminte că regele Carol I, atât de iubit de români pentru reformele făcute, nu era nici el ortodox. În rest, patriarhul Daniel preferă tăcerea, atât în ceea ce privește trecerea tot mai multor români din estul țării la vechiul rit al Bisericii Ortodoxe Ruse, cât și al influenței ortodoxilor ruși în Republica Moldova. Întâlnirea dintre Kiril și Daniel, programată pentru luna viitoare și confirmată de toate părțile, este o premieră, fiindcă de la căderea comunismului, patriarhii celor mai mari două biserici ortodoxe din lume, cea rusă și cea română, nu s-au mai întâlnit niciodată într-o astfel de vizită fastoasă. Venirea lui Kiril în România ar putea fi urmată de o deschidere spre Rusia, după o perioadă destul de lungă de îngheț în relațiile româno-ruse, fiindcă deși bisericile sunt separate de stat prin lege, legăturile lor cu lumea politică n-au încetat niciodată în această parte a lumei, unde încă funcționează tradiția bizantină. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Situația învățământului în limbile minoritare în țările Uniunii Europene diferă enorm de la o țară la alta. Cazul clasic este limba bască. Ea e vorbită de o treime a populației din țara bascilor în Spania și de circa 21% din populație în regiunea bască din Franța. Exemplele bune sunt considerate de către Parlamentul European Italia, pentru dreptul total de învățământ acordat limbii germane în Tirolul de Sud, și România, pentru dreptul total al maghiarofonilor. În Slovacia, în schimb, țară care, ca și România, a ratificat Carta Europeană a Limbilor Minoritare, maghiara e folosită doar la grădiniță. În Italia, în Tirol, învățământul este fie doar în germană, fie doar în italiană. Copiii și părinții trebuie să aleagă și să rămână la una din limbi. Un raport al Parlamentului European, adoptat la începutul acestui an, laudă România pentru modul în care încurajează și permite folosirea limbii maghiare în învățământul primar și mediu, cu clase și materii în limba maghiară. În schimb, româna nu permite folosirea manualelor tipărite în Ungaria, ci doar a celor aprobate de Ministerul Român al Culturii. Lucru care poate părea surprinzător, doar 15 state din cele 28 ale Uniunii Europene au ratificat Carta Limbilor Minoritare. Pentru comparație cu România, în Belgia, francofonii care locuiesc în Flandra nu au școli în limba lor și nu au voie să-și folosească limba în contactele cu administrația. Este pur și simplu interzis să se vorbească franceza într-un tribunal din Flandra, care nu e altceva decât o altă regiune din Belgia. Prezența unui traducător jurat e obligatorie, chiar dacă toată lumea înțelege franceza. La fel, în Flandra nu există școli în limba franceză și nici materii predate în franceză. Din punctul de vedere al drepturilor minorităților, așadar, democrația nu e întotdeauna acolo unde este așteptată. Astfel, România, Bulgaria, Macedonia, țări sărace din marginea Europei, și-au cooptat sistematic principalele minorități în guvern, ceea ce a dus la diminuarea unor importante tensiuni. Macedonia e în același timp singura țară în care romii, țiganii, ba chiar și aromânii și-au văzut limba recunoscută ca limbă oficială de folosit în administrație și în învățământ, acolo unde ei reprezintă mai bine de 20% din populație. Tot așa, în România și Ungaria, limba minoritară poate fi folosită în învățământ și administrație, acolo unde minoritățile depășesc 20% din populația regiunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, grupurile minoritare dau preferință sau sunt nevoite să accepte instruirea în limba rusă, existând doar câteva excepții. Școlile și liceele cu predare în limba rusă constituie 20% din totalul instituțiilor de învățământ. În câteva dintre ele, elevii din grupuri etnice pot studia la cerere în limba lor maternă. Numai că, la modul practic, asta înseamnă 3 ore pe săptămână de limbă și literatură și una de istorie și cultură națională. Celelalte discipline sunt studiate în limba rusă. În aceste instituții de învățământ, limba română este învățată de rând cu limbile minorităților. Ucrainenii constituie cel mai numeros grup minoritar din Moldova. Limba și istoria ucraineană sunt predate în 46 de școli, cu 11 mai puține față de câte erau în anul 2009. De ce scade numărul acestor instituții, l-am întrebat pe Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației.
Ei aleg să învețe în limba rusă. Ei nici nu toți solicită ca să studieze limba și literatura ucraineană. Decizia, până la urmă, aparține familiei, părinților. Dacă ne uităm și la numărul de copii care iau la bacalaureat limba ucraineană, el tot este în scădere.
Valentin Crudu spune că această stare de lucruri e valabilă și în cazul altor grupuri minoritare, cum ar fi bulgarii și găgăuzii, care preferă să studieze în limba rusă mai curând decât în cea maternă sau în limba română. În încercarea de a încuraja studierea limbii materne, autoritățile din autonomia găgăuză au introdus în noua lege a învățământului, adoptată anul trecut, obligativitatea studierii limbii găgăuze la toate treptele de învățământ. Numai că e vorba iarăși de numai câteva lecții pe săptămână de limbă și literatură găgăuză. Majoritatea disciplinilor continuă să fie predate în limba rusă, fiind și cea mai vorbită în autonomie. Unii experți spun că această stare de lucruri convine atât grupurilor minoritare, în mare parte rusificate, cât și autorităților care nu au de elaborat și editat manuale și alte materiale didactice în limbile minorităților etnice. Factori de decizie din educație susțin însă că întreprind măsuri pentru a stimula învățarea mai profundă a limbii române, de rând cu cea rusă și cea maternă, în școlile în care studiază grupuri minoritare. Drept model, autoritățile moldovene invocă 2 școli experimentale în care procesul de studii se desfășoară în limba ucraineană. Elevii studiază aprofundat limba română, cea rusă și una străină, iar începând cu treapta gimnazială, mai multe discipline sunt predate în limba română. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Euro. Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local din Criuleni, Est Curier.
Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, însoțit de reprezentanții ai Institutului Național al Justiției, ai donatorilor care acoperă cheltuielile de reformare a justiției în Republica Moldova și de reprezentanții asociațiilor obștești în domeniul drepturilor omului, s-au întâlnit cu cetățenii din raioanele Criuleni și Dubăsari pentru a le explica de ce a fost nevoie să fie comasate instanțele judecătorești, dar și să afle cum percep cetățenii această reformă și ce probleme întâmpină dacă au calitate de justițiabil. Renovarea secției anestezii și terapie intensivă și a Spitalului Raional Criuleni s-a făcut exclusiv pe banii unei asociații obștești din Elveția, care are și denumirea de Asociație pentru Susținerea Spitalului din Criuleni și care au donat în acest scop circa 80.000 de euro. Pe 22 septembrie, peste 20 de membri ai acestei asociații au venit la Criuleni să verifice ce s-a făcut cu banii lor. La Voșcana s-a desfășurat cea de-a 2-a ediție a Festivalului Prăjițel Moldovenesc. Sătenii au avut oaspeți din regiune, cu care au împărțit atât scena, cât și prăjiturile delicioase, pe care localnicii îi mai numesc prăjiței vășicați. o incursiune vastă despre trecutul și prezentul liceului teoretic Polercani, Raionul Dubăsari, cititorii vor găsi pe ultima pagină. Iar amatorii de sport pot urmări clasamentul la etapa actuală al echipelor în campionatul raional de fotbal ediția 2017.
Cu temele ziarului Est Curier din Criuleni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, o ediție în limba rusă, moderată de Natalia Morari și consacrată reținerii lui Grigori Policinski, președintele raionului Dubăsari. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.